การที่จะปฏิบัติจนได้พบสภาวะธรรมเป็นที่พึ่งในด้านจิตใจอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติจะต้องสำรวมใจตนเองให้ดีว่ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ศรัทธานั้นต้องเป็นศรัทธาด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาด้วยความงมงายศรัทธาด้วยปัญญาก็คือได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าและพิจารณาด้วยเหตุผลถึงคุณถึงโทษถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถึงสุขถึงทุกข์ถึงซึ่งสิ่งที่ควรทำถึงสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วว่าหลักธรรมประกอบด้วยเหตุผลอันถูกต้องเป็นแนวทางแห่งความสุขและเป็นแนวทางแห่งความพ้นทุกข์อันประเสริฐอย่างแท้จริงพระธรรมนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์และมีพระปัญญาแล้วก็มีความกรุณาอันประเสริฐที่ต้องการให้คนและสัตว์พ้นโลกพ้นทุกข์ตามพระพุทธองค์ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามจนพบธรรมเห็นธรรมอันประเสริฐนั้นคือพระสงฆ์อย่างแท้จริงตามหลักที่ท่านสอนเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารที่มีทุกข์อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตัวเรามีเจตนาอย่างแท้จริงในความต้องการที่จะพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เมื่อเราต้องการพ้นทุกข์เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมจึงจะสำฤทธิ์ผลได้แต่ถ้าความเอาจริงเอาจังไม่มีปฏิบัติแบบบางครั้งบางคราวทีเล่นทีจริงแบบเบื่อๆอยากอยากปฏิบัติแบบตามๆกันแล้วเบื่อง่ายถ้าเป็นแบบนี้จะให้ได้ผลจนพบสภาวะธรรมนั้นเป็นไปได้ยากแต่ก็ยังจัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เหมือนกันแต่ไม่เต็มที่จะต้องสะสมอีกนานแต่ถ้าทำอย่างจริงๆจังๆจุดหมายก็ไม่ไกลเกินความพยายามผู้ที่จะปฏิบัติธรรมต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลคือการงดเว้นจากความไม่เหมาะสมทางกายวาจาตามพระพุทธบัญญัติเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีล นั้นให้ดูที่เจตนาเป็นหลักไม่ต้องขอศีลกับพระก็ได้ถ้าจิตเรามีเจตนาในการงดเว้นในศีล นั้นได้ดีพอแต่ถ้าจิตยังไม่มั่นคงดีพอก็ควรสมาทานบ่อยๆทุกวันก็ดีที่สำคัญก็คือเจตนาในการงดเว้นจากบาปอกุศลทั้งมวลศีลนั้นมีไว้เพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อความยึดถือสติสมาธิดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออนาปานสติสมาธิภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสีให้สมบูรณ์การฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสมาธินั้นแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจะยืนจะเดินนั่งจะนอนจะหลับตาจะลืมตาก็ไม่สำคัญถ้ามีความชำนาญเพียงพอและเข้าใจถึงเหตุปัจจัยแห่งสภาวธรรมแต่สำหรับผู้ฝึกใหม่หรือยังไม่ชำนาญพอการหาสถานที่ให้เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญและการฝึกด้วยการนั่งหลับตาก็เหมาะดีเพราะถ้าลืมตาจิตยังไม่ชำนาญจิตจะไปสนใจอยู่กับรูปที่มองเห็นจิตก็จะเป็นสมาธิได้ยากก่อนจะนั่งสมาธินั้นถ้ามีการสวดมนต์ไหว้พระและสมาทานศีลด้วยก็ดีแต่ถ้าชำนาญดีแล้วก็ไม่จะเป็นอะไรจิตอยู่กับสมาธิได้เลยโดยไม่เกี่ยวกับพิธีการอะไรThank you. นั่งท่าไหนจำเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิหรือไม่การนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าสภาพของร่างกายเราไม่เหมาะสมก็ไม่จำเป็นอะไรให้นั่งท่าที่มันสบายโดยเหมาะสมให้กำหนดจิตจิตคือการรู้อยู่ที่สิ่งที่ควรรู้ขั้นแรกของการปฏิบัติการกำหนดให้รู้ลมหายใจคือเวลาหายใจเข้าให้นึกถึงคำว่าพุทธเวลาหายใจออกให้นึกถึงคำว่าโทให้กำหนดชัดๆ3ถึง7ครั้งก่อนและต่อไปก็หายใจแบบสบายที่เหมาะสมกับเราไม่ต้องเกรงอะไรไม่ต้องเกรงอะไรมากให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าคือพุทธกำลังหายใจออกคือโทให้เรากำหนดตามวิธีนี้ไปเรื่อยๆทำไปสักระยะหนึ่งจิตจะส่งไปรับรู้อารมณ์อื่นๆเมื่อมีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นให้เราบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งอื่นเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนรอก่อนขอเจริญกรรมฐานก่อนสิ่งอื่นยังไม่สนใจตอนนี้ต้องต่อสู้กันเสียหน่อยเหมือนมีสองสิ่งอยู่ข้างหน้าเราคือรู้ลมกับความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆในเรื่องโลกอยู่ที่เราจะเอาจิตไปจับอยู่กับอะไรถ้าเรามีความเพียรพยายามดีเราก็จะชนะถ้าเรามีความเพียรพยายามน้อยเราก็จะแพ้ต้องดูว่าเรามีใจสู้มากน้อยแค่ไหนเพราะการปฏิบัติถ้าจิตยังไม่ชำนาญดีพอมันก็จะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่อย่างนั้นจะแพ้มากหรือชนะมากก็ทำไปเรื่อยๆขอให้มีความพยายามที่จะสู้ต่อไปบางคนบางวันแพ้แล้วเกิดความท้อแท้และท้อถอยแล้วก็เลิกปฏิบัติทำความดีนั้นโดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าข้างกิเลสว่าเราคงมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยคงปฏิบัติแบบเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ทำต่อนี้จัดว่าถูกกิเลสในใจของตนเองหลอกเอาแล้วก็ยังคิดว่าตนเองคิดแบบนี้ฉลาดแล้วและถูกต้องดีแล้วโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโง่กว่ากิเลสพยายามทำไปเรื่อยๆจนจิตเริ่มเกิดความชำนาญจิตจะแนบแน่นอยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกได้มากยิ่งขึ้นให้พยายามทำต่อไปเรื่อยๆชนะบ้างแพ้บ้างก็พยายามทำไปอย่าท้อถอยเมื่อจิตมีความชำนาญมากขึ้นให้วางคำบริกรรมพุทโธโดยให้รู้เพียงลมอย่างเดียวคือขณะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าขณะหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้จิตกำหนดจดจ่ออยู่ที่การรู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นหรือถ้าจิตฟุ้งซ่านมากคิดไม่ตกก็ยังหงุดหงิดกับสิ่งนั้นๆให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถึงจะสงบหรือไม่สงบแต่เราก็รักษาจิตไม่ให้หงุดหงิดและวิตกกังวลกับอะไรจนได้เวลาพอสมควรแล้วก็เลิกวันใหม่เวลาใหม่ก็ทำอีกจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปคาดหวังหรือจริงจังอะไรมากนักให้รู้ว่าหน้าที่ทำความดีก็ทำไปสะสมไปถ้าอยากจนเกินความพอดีจิตจะสงบได้ยากจงสู้ต่อไปเรื่อยๆทำให้ได้ทุกวันวันละหลายๆครั้งครั้งละนานๆก็ดีหรือไม่นานก็ทำไปถ้าใครที่จิตละเอียดดีกำหนดรู้ลมเข้าลมออกโดยไม่ต้องใช้คำว่าพุทโธกำกับลมก็ได้ขอให้เป็นไปเพื่อให้จิตแนบแน่น รู้อยู่กับลมเข้าลมออกก็ใช้ได้เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหรืออาจจะนานหรือไม่นานก็ได้ไม่แน่อะไรจิตจะมีความชำนาญมากขึ้นความตั้งมั่นก็ดีขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดมากขึ้นให้สังเกตดูว่าจิตคือผู้รู้ลมคือผู้ถูกรู้เมื่อจิตมีความชำนาญมากขึ้นอีกลมก็จะละเอียดมากขึ้นจนมีลมแต่เหมือนไม่มีลมถึงตอนนี้ให้สังเกตจิตให้ดีจิตคือผู้รู้แต่ผู้ถูกรู้คือลมหายไปให้เรารู้อยู่กับผู้รู้คือจิตรู้จิตนั่นเองโดยไม่ต้องไปรู้ลมพอถึงตอนนี้จิตจะสงบและดิ่งลงสู่สมาธิความแนบแน่นในสมาธิก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆความนึกคิดในสิ่งต่างๆจะหายไปจิตจะดิ่งอยู่กับสมาธิเท่านั้นสมาธิแบบนี้จัดว่าเป็นสมาธิแบบหินทับหญ้าสมถกรรมฐานคือมีความสงบแต่ไม่มีปัญญาที่สมบูรณ์ที่จะตัดกิเลสได้อย่างจริงจังแต่ก็จัดว่ามีประโยชน์เพราะเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตสงบลุ่มลึกและแนบแน่นอยู่กับสมาธิจนพอควรแล้วให้เราสังเกตความลุ่มลึกนั้นโดยให้ผ่อนความแนบแน่นและความลุ่มลึกของสมาธินั้นเหมือนให้ถอยออกมาหน่อยนึงไม่ให้ลุ่มลึกจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ออกมาอยู่กับความคิดปรุงแต่งแบบโลกๆเหมือนโดยทั่วไปโดยให้สังเกตจิตว่าเป็นความรู้สึกของสติสัมปชัญญะคือเป็นความสงบที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่จะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ให้สังเกตจิตในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ไปเรื่อยๆเวลาออกจากสมาธิแล้วจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเป็นยืนเดินนั่งนอนก็ฝึกจิตโดยพยายามทรงอารมณ์ของสติสัมปชัญญะให้ชำนาญบางครั้งเราก็อยู่กับการรู้ลมเข้ารู้ลมออกบางครั้งเราก็อยู่กับความสงบในสมาธิบางครั้งเราก็อยู่กับสติสัมปชัญญะนี่เป็นการเจริญสมาธิโดยอาศัยพื้นฐานไปจากการเจริญอนาปานสติสติปัฏฐาน4อานาปานสติสมาธิภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์การเจริญสติปัฏฐาน4นั้นต้องเจริญในชีวิตประจำวันทั้งเวลานั่งสมาธิและไม่ได้นั่งสมาธิต้องปฏิบัติอยู่ตลอดให้สม่ำเสมอให้รู้ว่าชีวิตคือการเจริญสติการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นให้เอาจิตคือผู้รู้เป็นศูนย์กลางเพื่อรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปโดยให้รู้ถึงสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเพราะความรักความยึดถือในสิ่งนั้นๆมันจึงเป็นทุกข์สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเราและอัตตาตัวตนของเราให้รู้และพิจารณาสิ่งต่างๆนั้นเป็นไตรลักษณ์กลับไปกลับมาด้วยความคิดของเราเองเช่นตอนนั่งสมาธิเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกบางครั้งก็อยู่กับสมาธิสงบนิ่งอยู่บางครั้งก็อยู่กับสติสัมปชัญญะบางครั้งเราก็พิจารณาในสติปัฏฐาน4ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรสติปัฏฐาน4นั้นประกอบด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม กายในกายคือการพิจารณาให้รู้ความเป็นจริงของร่างกายเราและร่างกายของผู้อื่นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมคนที่ตายแล้วเมื่อเข้าเอาไปเผาตัวตนสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่มีอย่างแท้จริงเขาจะเป็นเช่นนั้นเราเองก็จะเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันที่สุดก็เหลือเพียงกองดินที่เรียกว่ากระดูกอยู่หน่อยเดียวทรัพย์สมบัติที่ดิ้นรนแสวงหามาด้วยความยากลำบากที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกเท่านั้นและร่างกายที่ยึดติดในความสวยความงามนั้นมันก็เป็นเพียงมายาลวงตาชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏให้เห็นถึงสภาพของความแก่ง่อมเหมือนคนชราทั่วๆไปหรือถ้าเราแยกอวัยวะออกเป็น32กองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่และไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดเยื่อมันสมองลองดูความสวยงามที่แท้จริงอยู่ตรงไหนหรือส่วนที่เป็นกระดูกก็มีกระดูกอยู่300ท่อนร่างกายนี้ความจริงเป็นที่ประชุมรวมของสิ่งสกปรกต่างๆได้แก่ดินคือส่วนแข็งน้ำคือส่วนเหลวไฟคืออุณหภูมิความร้อนในร่างกายลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลมที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองเพื่อให้รู้ความจริงเป็นของกายนี้ว่ามันไม่สวยงามอะไรอย่าไปหลงงมงายอะไรกับมันนักเลยหรือว่าใครที่เราว่าสวยว่างามถ้าตายแล้วสัก7วัน15วัน1เดือนลองไปดูความสวยงามจะอยู่ตรงไหนนี่เป็นการพิจารณาเพื่อให้รู้ความจริงของร่างกายนี้หรือขณะที่เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกนั้นก็จัดว่ารู้กายในกายเหมือนกันเพราะลมก็จัดว่าเป็นกายด้วยการที่เราอยู่ในอิริยาบถใดๆเราก็รู้ว่าเป็นอิริยาบถนั้นๆและมีความรู้สึกต่อการกระทำต่างๆจะกระทำสิ่งใดเราก็รู้อยู่ในสิ่งนั้นๆก็จัดว่าเป็นการรู้กายในกายด้วยการพิจารณากายในกายนี้ก็เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงของกายนี้และเพื่อละความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้เสียทั้งกายเขาและกายเรามันก็ไม่มีอย่างจริงจังดังนั้นก็ไม่ควรยึดถือผูกพันเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาได้ควรที่จะพิจารณาทบทวนไปทบทวนมาแยกแยะไปต่างๆด้วยความคิดพิจารณาด้วยตนเองบ้างจำมาจากตำราบ้างปัญญาเพิ่มพูนไปเรื่อย